Ja, da er det altså slik at vi fortsetter på gjennomgangen av profeten Jesaja. Og vi er nå kommet til, som nevnt, til det 8. kapittel, et kapittel som er særdeles innholdsrikt, som vi skal få se etter hvert. Men la oss nå be sammen før vi går videre. Ja, kjære gode Herre, nå kommer vi frem for ditt ansikt og takker og lover deg, Herre, fordi du vil være vår Gud, og vi skal få lov til å være barn hos deg. Takk, du hellige, du som troner i det høye og det hellige, at du har bøyet deg så dypt ned, at du vil ta deg av oss i vår synd og i vår skam. Takk, Herre, at du er nådens kilde og synderes venn. Og i din kjære sønn lar du din nåde være ny imot oss hver morgen. Herre, nå ber vi at du for din egen skyld vil komme og være hos oss denne kvelden, og at du vil åpenbare ordet ditt for oss, for våre hjerter, slik at vi kan lære å frykte deg og å sette vår lit til deg i alle ting. Herre, frels oss du fra oss selv og fra vårt eget, og dra oss inn i det som er av deg. Det ber vi for Jesu skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da tenker jeg vi gjør det slik at vi leser gjennom dette kapittelet i sammenheng, før vi nå til å begynne med, og så vil vi etter hvert stanse opp for ulike sider ved budskapet som lyder her. Herren sa til meg: «Ta deg en stor tavle og skriv på den med alminnelig skrift: snart bytte, rov i hast. Og jeg vil ta meg sikre vitner, presten Uria og Zakaria Jeberekjas sønn. Og jeg gikk inn til profetinen, og hun ble fruktsommelig og fødte en sønn. Og Herren sa til meg: kall ham Maher Shalal Hashbaz. For før gutten skjønner å rope far og mor, skal de bære rikdommen i Damaskus og bytte fra Samaria frem for Assurs konge. Og Herren ble fremdeles ved å tale til meg og sa: fordi dette folk forakter Siloas vann, de som rinner så stille, og gleder seg med Resin og Remaljas sønn, se, derfor fører Herren over dem elvens vann, de mektige og store, Assurs konge og all hans herlighet, og den stiger over alle sine løp og går over alle sine bredder, og den trenger inn i Juda, skyller over og velter frem og når folk like til halsen, og dens utspente vinger fyller ditt land så vidt som det er, Immanuel. Larm, dere folkeslag! Dere skal dog bli forferdet. Og hør, alle dere jordens land langt borte, rust dere, dere skal dog forferdes. Legg opp råd, de skal dog gjøres til intet. Tal et ord, det skal dog ikke skje, for med oss er Gud. For så sa Herren til meg da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på dette folks vei, Dere skal ikke kalle alt det sammensvergelse, som dette folk kaller sammensvergelse. Og hva det frykter, skal dere ikke frykte og ikke reddes for. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt. Han skal være deres redsel. Og han skal bli til en helligdom, og til en snublesten og en anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere. Og mange blant dem skal snuble, og de skal falle og skamslå seg, og de skal snares og fanges. Bind vitnesbyrdet inn. Forsegl ordet i mine disipler. Jeg vil bie etter Herren, som nå skjuler sitt åsyn for Jakobs hus. Jeg vil vente på ham. Se, jeg og de barn Herren har gitt meg er til tegn og forbilder i Israel fra Herren, herskarenes Gud, som bor på Sions berg. Og når de sier til dere, søk til dødningemanene og sandsigerne som hvisker og mumler, da skal dere svare, skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? Til ordet og til vitnesbyrdet. Dersom de ikke sier så det folk som ingen morgenrøde har, da skal de dra gjennom landet, hårdt plaget og hungrige. Og når de hungrer, så blir de harme og forbanner sin kong og sin Gud. De skal vende sine øyne mot det høye, og de skal se ned mot jorden. Men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. Amen. Før vi går inn i selve kapitlet, så vil vi ganske kort minne litt om det som vi var innom i forbindelse med det syvende kapitlet. For det er den samme bakgrunn og situasjon for det vi her hører i kapittel 8, som vi finner i kapittel 7. Og det vi der møtte, som noen av dere vil huske, det er det som gjerne kalles for den syrisk-efraimittiske krig. Assyrerne, de er på marsj. Det assyriske verdensriket ekspanderer, og de er på vei sydover mot Egypt, og vil på sin vei sydover søke å oppsluke alle smårikene og småkongedømmene som ligger imellom deres eget område og Egypt. Og da er det altså at de ulike småkongene i hele Palestina-området søker å inngå en militær allianse for å demme opp mot den assyriske verdensmakten. Det gjelder både Syria og Nordrike, det gjelder ammonitter og moabitter, det gjelder filistrene, og det gjelder Tyrus og Sidon. Alle sammen går de med i denne alliansen, i håp om å klare å stanse fremrykningen. Men Judas konge, Akas, vil ikke være med i denne alliansen. Og av frykt for å bli angrepet i ryggen når de skal møte assyrene, så vender da denne gruppen av allierte småkonger seg mot Juda og Jerusalem og søker å tilintetgjøre Juda og kongehuset i Juda. Og Jerusalem er i denne tiden inne i en veldig trengselstid. Vi hører i konge- og krønikebøkene om et stort slag som står der hele 120.000 mann fra Juda faller i slaget. Og en stor del av landets øvrige innbyggere tas som fanger eller som gisler av de allierte kongene. Her er det da at Akas, i stedet for å sette sin lit til Herren, som han uttrykkelig har fått løfte om, vil utfri ham, så sender han i stedet bud til den assyriske storkongen og sender store mengder gull og sølv av sted til ham og ber han om å redde ham fra de forente kongene. Noe Assur gjør mer enn gjerne. Men det å sette sin lit til verden og verdens hjelp, det slår alltid tilbake på Guds folk. Og det gjelder også for Akas her i det vi hører om i denne tiden. Vi kan bare lese fra 2. Krønikabok, 28. kapittel, så får vi stadfestet nettopp dette. I 2. Krønikabok, 28, leser vi slik, først fra vers 16. På denne tiden sendte kong Akas bud til kongen i Assyria og ba dem om hjelp. For også edomittene kom og slo Juda og førte bort fanger. Og filistrene falt inn i byene i Juda, både i lavlandet og sydlandet, og så videre. For Herren ville ydmyke Juda for Israels konge Akas skyld, fordi han hadde forført Juda til tuktløshet og båret seg så troløst ad mot Herren. Så kom kongen i Assyria, Tiglat-Pilneser, mot ham og for fiendtlig frem mot ham i stedet for å støtte ham. For enda Akas plyndret Herrens hus og kongens hus og høvdingene og ga alt til Assyrias konge, så hjalp det ham ikke. Det kongen i Assyria gjør, det er at han først slår Nordriket, dernest Syria, og så i seiersrusen marsjerer de videre mot Juda. Og i stedet for å være en makt som frir Juda ut, så trås Juda under hæl og blir herjet på en måte som de knapt har opplevd noen gang. Og i denne situasjonen er det da vi hører de første versene i dette kapitlet. Ta deg en stor tavle og skriv på den med alminnelig skrift: snart bytte, rov i hast. Vi ville si det slik, om vi skulle si det med vårt språk: det som fort kommer, fort går. Det Akas ville gjøre, det var å kjøpe seg en rask seier og utfrielse fra sine fiender. Men, og den kommer raskt, men det han har vunnet, det taper han også like raskt. For det er ikke bare i verden at det er slik at det som lett kommer, det mister man også lett. Men slik er det også i åndelig og i Guds rikes sammenheng. Det billige og lettkjøpte, det er noe som alltid renner bort mellom fingrene på oss som sand. Det er ikke til å lite på, det er ikke til å holde seg til. Og derfor er det dette innskjerpes, til og med både skal profeten skrive det med store bokstaver som altså skal settes opp i byen, og ta seg også vitner blant de øverste i folket på dette budskapet som han har båret frem. Og så fra vers 5 så fortsetter nå talen. Herren ble fremdeles ved å tale til meg og sa: fordi dette folk forakter Siloas vann, de som rinner så stille, og gleder seg med Resin og Remaljas sønn. Se, Derfor fører Herren over dem elvens vann. De mektige og store, Assurs konge og all hans herlighet. Nå kunne man tro, når man leser disse versene, at dette virker noe selvmotsigende i forhold til det vi hørte i kapittel 7, der Resin og Remalias sønn nettopp var Israels og Syrias konger, som jo var fiender av Juda og Jerusalem. Og nå hører vi at folket gleder seg i disse Akas fiender. Det som ligger i dette, er at det tydelig har vært to partier i Jerusalem. Akas på sin side har ønsket å søke allianse med Assyria, mens de fleste av høvdingene i folket og folket selv ønsket å gå med i den felles alliansen mot Assur. Begge deler ville være å sette sin lit til kjød. Begge deler vil være å sette sin lit til verden og til verdslige midler i stedet for Herren. Og så uttrykkes dette med billedlig tale, som vi hørte. Fordi dette folk forakter Siloas vann, de som renner så stille, og gleder seg med. Siloadammen kjenner vi fra flere steder i Bibelen. Og det som kjennetegner vannet fra Siloadammen, det er at dette vannet alltid er friskt og rent kildevann. På Akers tid søkte man å lede dette vannet som kom fra en kilde som lå utenfor byen, og bygge det inn slik at fienden som sto utenfor bymurene ikke ville få tilgang til vannet. Det skulle legges inn i fjellgrunnen og så ledes inn i byen. Nettopp dette arbeidet fullførte Akers sønn Hiskia med Hiskias tunnel, som noen kanskje har sett og gått i når de har vært i Jerusalem. Men det som kjennetegner Siloas vann, det er altså, som her sies, de renner så stilt. Det som kjennetegner Guds rike, det er først og fremst stillhet og tillit. Den stille fortrøstning til Herren. Det var jo det Jesaja var kommet med bud til kong Akas om, som vi hørte om i det foregående kapittel. Profeten sa til Akas: «Frykt ikke, hold deg bare i ro.» Og så advarende litt senere: «Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand.» Den stille fortrøstning til Herren, det var det som var folkets vei ut av nøden og den krisen som de var oppe i. Men så sies det altså: folket forakter Siloas vann. Det å holde seg stille, og Siloadammen og Siloas vann var jo heller ikke så veldig imponerende i forhold til det som er av vann i Eufrat eller Tigris. Det ser så smått ut og så hjelpeløst ut for verden. Og så forakter verden og de verdsligsinnede dette. Men det som kjennetegner Guds rike, det er at det nettopp er som denne kilde, som alltid renner like frisk, alltid renner like stille og ubemerket, og som derfor, fordi den aldri renner tørr, alltid også er livgivende. Motsetningen til Siloas vann, det er Eufrats larmende og store flom, som kommer til å oversvømme hele landet, og som det også gjorde slik vi hørte det. Og her ser vi noe i Guds ord som vi skal legge nøye merke til. Det som kjennetegner ugudeligheten og hedenskapet, det er alltid larmen. Denne larm, den tales der om i en rekke ulike sammenhenger gjennom den hellige skrift. Mens det som kjennetegner Guds hellige ånd og Guds gjerning og virke er alltid det motsatte, stillheten og freden som hører sammen med denne. Den klareste eksempelfortellingen på dette har vi vel i første kongeboks 19. kapittel, der vi hører om profeten Elias, som er på Sinai berg og har søkt dit for å klage sin nød til Herren. Og så hører vi at Herren kommer. Og først kommer det en rivende storm som er så sterk at den river i stykker klipper. Så kommer det et veldig jordskjelv med drønn og med brak, men Herren er heller ikke i jordskjelvet som han ikke er i stormen. Så kommer det en sakte susen, og der står det om Elias: da tilhyllet han sitt ansikt, fordi han fryktet for å se Herren. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Det Israel skulle gjøre i stillheten, det var det som alltid er såre vanskelig når man står oppe i en nødsituasjon, nemlig å bie på Herren. Når nøden banker på døren og man ikke ser noen vei, da er det slik at en rastløst, ganske naturlig, søker høyt og lavt etter en mulig utvei. Og jo mindre man ser tegn til å finne noe, jo større blir hjertets uro, angst og bekymring. Mens det som kjennetegner Guds folk, det er det å bie på Herren. Når han har gitt et løfte, da er han også mann for å oppfylle hva han har sagt. Og han trenger ikke vår hjelp til det. Han vil nettopp være alene om å gjøre det. Og han lar regelmessig oss komme i en nød som er av en slik art at vi ikke har noen vei ut. Det er ingenting som kan gjøres for at det da skal bli klart at når utfrielsen kommer, da er det han som gjør sin gjerning, og ikke noe menneske. Han alene, uten hjelp av vår hånd eller vår ånd. For når Herren har gitt et løfte, da vil han også være alene om å oppfylle det. Og dette er helt grunnleggende i Guds ord. Det er tallrike steder som taler om den larm og den uro som hører med til ugudeligheten i Guds ord. Tenk bare på salme 2, for eksempel, som åpner slik: hvorfor larmer hedningene og grunner på det som fåfengt er? Eller for eksempel i Jeremias boks tredje kapittel står det sånn i det 23. verset: sannelig, fåfengt er det at dere larmer på haugene. Sannelig, i Herren vår Gud er Israels frelse. Den hedenske gudsdyrkelse og Guds tjeneste var også preget av stor grad av larm. I motsetning til Israels gudstjeneste og gudsdyrkelse, som var preget av den stille ånd. I tråd med dette er det Herren gjentatte ganger i århundrene som nå følger på, sier til folket: la meg slippe for dine larmende sanger. Meget ofte skjedde det at de dro larmen fra ugudelighetens område inn i Herrens hus. La meg slippe, sier Herren. Og så er det vi kan lese det som er den klare motsetning til dette fra Salmenes bok, når det står slik i Salme 65: deg, Gud, priser de i stillhet på Sion. Den lovsang som springer ut av det Herren gjør, den kan nok være preget av jubel. Den kan nok være av gledens klare preg, men samtidig så har den også noe av stillheten over seg. Den springer ut av stillheten, og den skaper stillhet for Herren. Dette er viktig å være klar over, ikke minst i våre dager. Vel, vi går videre, og vi hører hvordan folket, når de avviser Siloas vann som renner så stille, i stedet skal få det som de nettopp har ønsket seg, skal de få de larmende og brusende vann som skal skylle inn over Juda i form av Assurs konge og hans veldige og nærmest uimotståelige hær. Hva flom og vannmasser kan gjøre har vi sett de siste ukene i Mellom-Europa. Det er en forferdelig ødeleggende makt i svære vannmasser, og store hærer blir sammenlignet med dette mange steder i Guds ord. Nå fortsetter profeten videre i det 9. og 10. verset og peker på at selv om Juda nok skal bli oversvømt, så kommer det ikke til å være slik at de, så å si, går under. Flammen skal bare nå folket til halsen. Billedlig talt, skjønner vi. Og så kommer fortrøstningen midt oppi alt dette. Larm, dere folkeslag, dere skal dog bli forferdet. Hør dere jordens land langt borte, rust dere, dere skal dog forferdes. Legg opp råd, det skal dog gjøres til intet. Tal et ord, det skal dog ikke skje, for med oss er Gud. Og da vil dere huske at denne setningen, med oss er Gud, det er på hebraisk Immanuel. Og det er andre gangen i kapittelet vi møter Immanuels navnet, Messias navn, her. Og vi ser at nettopp løftet om den kommende Messias, det å søke sin tilflukt til dette løftet, det er det som gir håp, fortrøstning, som kan bære i den nød som folket nå er oppe i. Og vi merker oss også at Judas land kalles for Immanuels land. Det er hans eiendom. Landet er dypest sett ikke Israels folks eiendom, det er Immanuels eiendom. Og så har Israels folk det bare til utlån og til forvaltning fra Herren. Det vi hører om i disse to versene, det er den motsetning det er mellom menneskers råd og tanker og Herrens råd og tanker. De to ting er ikke samme sak. Det prinsipielle når det gjelder denne saken, det hører vi om i den 33. salmen. Og her står det noen ord som det gjør, vi gjør vel i å notere oss og merke oss nøye. Vi leser her fra vers 9 til 11. Først har vi de kjente ordene når det tales om Herren som gjør sin gjerning med sitt ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Herren omstøter hedningenes råd. Han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast evinnelig. Hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Om mennesker er aldri så mektige, om de er aldri så store, har aldri så stor makt og styrke, er aldri så mange, De kan dog aldri true Herren eller Herrens ord. Og det underlige i dette er jo at Herren, det ser ut som at nettopp når det onde får utfolde seg aller sterkest, slik at det for menneskelige øyne ser ut som at det står med seieren i hende, nettopp da er det det som er til det ondes undergang. Aller klarest ser vi det på korset. Her nagles Guds egen sønn til treet. Og for alle som sto omkring, så det jo ut som at dette er det endelige nederlag. Nå dør sannheten. Nå dør livet. Nå dør alt som er godt og som er rent og som er hellig i verden. Nå seirer ondskapens makter og djevelen. Men nettopp det ondes seier ble det ondes nederlag. Nettopp Jesu død og kors ble den endelige seier over alt som ondt er, død, helvete, djevel og synd. Gud arbeider på underlig vis. Men vi skal merke oss at oppe i alt dette, så er det korset som er loven som Gud handler i tråd med. Det er korsets grunnlov som går da ganske annerledes til enn det som mennesker gjerne tenker her i verden om seier og medgang. Seier i Guds rike sammenheng, det er ofte noe som kommer gjennom våre nederlag. Derfor skal vi ikke tape motet om det går ille til, om bølgene reiser seg. For ofte kan det være på nettopp det vis at når det går som hardest til, da er det Herren som utfører sitt verk. Slik var det også med Israel på Akas tid. Og vi leser videre. Så sa Herren til meg, da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på dette folks vei. Dere skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folk kaller sammensvergelse. Og hva det frykter, skal dere ikke frykte og ikke reddes for. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt. Han skal være deres redsel. Tenk hvor sterke ord profeten her bruker. Og her settes opp for oss motsetningen mellom menneskefrykt og Guds frykt, som jo Jesus også taler meget sterkt og klart om i Matteusevangeliets 10. kapittel. Frykt ikke for dem som kan ødelegge legeme. Frykt for han som kan ødelegge sjel og legeme i helvete. Gud som har dommens myndighet, han skal fryktes, ingen annen, intet menneske. Når Jesaja bruker så sterke ord som vi her hører, han skal være deres frykt, han skal være deres redsel, så er det nettopp så sterke ord som også står i Bibelens grunntekst. Ordet for redsel betyr egentlig bokstavelig frykt inngytende. Og Herren kalles ofte i vår Bibel rett og slett for den forferdelige. Jeg vet ikke om dere har stanset opp for det noen gang. Men det er et Guds navn, det. Han kalles den forferdelige. Og leser vi første Mosebok i beretningen om Isak, så hører vi to ganger det sies at Gud kalles for Isaks redsel. Han var Isaks redsel. Når dette hentes frem, så er det fordi vi i våre dager bør ta oss meget sterkt i vare for det gudsbildet og den tale om Gud som går i svang overalt. Gud behøver man ikke å frykte. Gud behøver man ikke å være redd for. Han er jo bare snill og bare god. Og så får man likesom følelsen av at Gud bare er en hyggelig og snill bestefar som egentlig ikke tar noe så svært høytidelig. Og så behøver ikke vi gjøre det heller. Det er en avgud. Det er ikke Bibelens Gud. For Bibelens Gud er to ting på en og samme tid. Han er hellig, og han er nådig, eller han er kjærlighet. Han er begge to ting på en og samme tid. Han er kjærlig i sin hellighet, og han er hellig i sin kjærlighet. Og bare hvis vi er klar over dette, kan vi bevares fra å gjøre Guds nåde og miskunnhet til noe som er billig og en lettvint selvfølge, slik som det alt for ofte skjer i våre dager. Og når nåden blir en lettvint selvfølge, Gud tilgir nok, det er jo jobben hans, så slutter menneskene å bekymre seg om synden. Da slutter menneskene å bekymre seg for døden. Jeg skal jo ikke svare Gud noe regnskap. Gud er jo kjærlig og god, og alle kommer til himmelen uansett. En slutter å være redd for dommen. En slutter å være redd for å gå fortapt. Dersom Gud ikke lenger er hellig, da forsvinner også all Guds frykt blant menneskene. Og her er vi fremme ved noe som kanskje er det mest grunnleggende i Bibelens budskap, og som må hentes frem igjen i våre dager hvis vi skal bli bevart i den stormflod av billige religiøse kopier og lettvint kristendom som går i svang overalt. Vår Gud er en hellig Gud, og derfor en Gud som skal fryktes. Vår Gud er en hellig Gud, og nettopp av den grunn er hans nåde og hans frelsesgjerning et usigelig under, som aldri kan bli en selvfølge, men som er et under så stort at der vi får lov til å se inn i det, der vekker det på ny og på ny hos oss undring, takksigelse og lovsang. Tenk, han som er så høy, har villet bøye seg så dypt. Fordi Gud er sånn som vi her hører, så innebærer det også at i møte med ham så skilles alltid vannene. Vi hører videre. Han skal bli til en helligdom og en snublesten og en anstøtsklippe for begge Israels hus. Og mange blant dem skal snuble, og de skal falle og skamslå seg og snares og fanges. På samme måte sies det om den Herre Jesus når han bæres inn i tempelet i Jerusalem, 40 dager gammel. Han er satt til fall og til oppreisning for mange i Israel. På ham som er klippen skilles vannene. Han er satt både til fall og oppreisning. Når dette budskapet så er hentet frem, så kommer det et eget ord til den lille flokk som ennå samles rundt profeten i den veldige frafallstiden som Guds folk her er inne i. vi hører: bind vitnesbyrdet inn, forsegl ordet i mine disipler. Altså, det vi her hører, det sikter til to ting. For det første, den lille gruppe som er samlet om profeten, de får et særlig kall, nemlig å ta vare på det ord de har fått overgitt fra profeten. Det skal bindes inn så det blir gjemt, så det blir oppbevart og kan overleve. Nemlig med tanke på det som er det andre poeng, at når den nye tid kommer, når frelsens dag kommer, så skal det være noen som husker Herrens ord, kan vitne om hva han har sagt, og så peke på dette ord og slik oppmuntre Herrens folk. Herren sørger selv for å ta vare på at ordet skal bli tatt vare på med tanke på kommende tider. Det som her sies til denne lille gruppe, det står i motsetning til det alle andre renner etter i folket. Og det med dette kapitlet også slutter. Når de sier til dere: søk til dødningemanene og sandsigerne som hvisker og mumler, da skal dere svare: skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? Det har gjennom alle tider vært en fristelse for mennesket å søke kunnskap om fremtiden, om hvordan utfallet skal bli på begivenheter man står oppe i. Og man har da gjerne søkt kunnskap om disse ting ved okkulte hjelpemidler. Dødningemanere, det er det vi i dag rett og slett vil kalle medier eller spiritister. Det er akkurat samme sak. Og som vi altså møter meget av innen dagens nyreligiositet, men også innen den slags spådomskunster som du finner enten sigøynere kan tilby på torvene, eller når man anvender såkalte tarotkort, eller det er snakk om astrologi. Det er alt sammen nøyaktig det samme. Og her sier altså Herren: skal en søke til de døde for de levende? Guds folk er de levende. Det er de som har det liv som de har fått av Herren, og som er livet ovenfra. Skal de søke til slikt? Skal de hente kunnskap? Skal de ha sine kilder der? Nei, de skal ha sine kilder et helt annet sted. Vi leser fra 5. Moseboks 18. kapittel. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene, eller tyder varsler, eller er en trollmann. Ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sandsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren. Og for disse vederstyggelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. Å gjøre sånt, det er synd mot det første bud. Rett og slett. Det er avguds dyrkelse. Og så hører vi hva som skal kjennetegne Guds folk i motsetning til dette. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise deg. På ham skal du høre. Herren har altså gitt et løfte til sitt folk, at han stadig vil la dem få ha slike menn som han legger sitt ord inn hos. Og så skal de høre på Guds ord gjennom disse. Til ordet og til vitnesbyrdet, sier Herren. Det skal være det som kjennetegner Guds folk. På ham skal dere høre. Han som har Guds ord. Og ikke søke alle disse andre som, når det står at de visker og mumler, så er det jo slik at disse som driver med sånt, de har alltid søkt ulike fakta som de omgir sine kunster med for å gjøre det særlig spennende og interessevekkende for alle. Slik at man liksom dras inn imot den slags, fordi det virker så fascinerende. Og i våre dager ser vi jo sannelig at det er noe som er spennende for folk. Store ungdomskull ser vi gi seg hen i spiritisme og er opptatt med slike ting. Og vi vet jo også hvordan en stor del av vårt eget folk etter hvert også er mer og mer preget av en ny religiøsitet, der blant annet disse tingene også hører med. Guds folk holder seg borte fra alt sånt. Til ordet og til vitnesbyrdet. Det er Guds folks kjennetegn. Guds folk har altså som sitt merke, som det flagg som de samler seg om, det er Herrens ord, intet annet. Det er det de søker til, det er det de søker sammen om. For der er det de levende finner livet. Der er det siloas vann renner, stadig like stille, men stadig slik at det kan slukke tørsten hos den som er i nød for sin sjel. Til ordet og til vitnesbyrdet. Guds folk er det folk som også har fått hjelp av dette ord. Mer enn noe annet så vet de at når de fikk hjelp for sin sjel, når de fikk trøst i anfektelse, når de fikk visshet for sin frelse, så var det fordi det var et ord fra Gud som kom til dem, og som ble boende i hjertet. Og på det ordet henger all frelsesvisshet, henger all kristen tro, henger også den kristne fred og gleden i Herren. Til ordet og til vitnesbyrdet. Det er Guds folks kjennemerke. Og så sier Herren så videre, dersom de ikke sier så, det er folk som ingen morgenrøde har, da skal de dra gjennom landet hårdt plaget og hungrige. Og når de hungrer, så blir de harme og forbanner sin konge og sin Gud. De skal vende sine øyne mot det høye, og de skal se ned mot jorden, men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. For når en ikke har Guds ord, så har en heller ikke noe håp som bærer. Når en ikke har Guds ord, så er det slik at alt det et menneske da har å håpe på, er knyttet til ting i denne verden. Og det faller, det ene etter det annet. Det er bare ett som bærer, og som kan holde oss oppe ved håpet. Og det er ordet fra Guds egen munn. Det som her sies om mennesket som, når de vender seg bort fra Guds ord, drar gjennom landet hårdt plaget og hungrig og forbanner sin konge og sin Gud, det rører ved noe av det som ser ut til å være en slags syndens psykologi hos mennesker som vender Gud ryggen. I ordspråkene står det slik i det 19. kapittel i det 3. verset. Menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren. Helt liksom samlet i en kjerne hører vi her hvordan det falne mennesket er. Når det går galt for det falne mennesket, for synden fører alltid fordervelse med seg, så vil det veldig ofte være slik at heller enn å bebreide seg selv, så bebreider en Gud. I sitt hjerte vredes en på Herren. Man må jo undre seg, når det skjer store ulykker, så kan du høre mennesker som lever langt borte fra Gud, som har talt store ord mot Gud hele sitt liv, som har vandret på sine egne veier. Så kommer de og klager på Gud og sier, hvordan kunne Gud tillate noe sånt? I stedet for å stille seg selv spørsmålet, mon var det ikke oss selv? Mon det ikke var vår egen dårskap som har ført oss hit? Menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren. Så er det da slik at det som er sammenfatningen av det vi har hørt i dette kapitlet, det er tre ting. For det første, det som ble pekt på til slutt, til ordet og til vitnesbyrdet. For det annet, den Gud som taler i dette ord og i dette vitnesbyrd, er den hellige Gud. For det tredje, denne hellige Gud, når han taler til sitt folk om håp og fremtid, så taler han alltid om Immanuel. For alt Guds folks håp og fremtid er knyttet til budskapet om ham, som het Immanuel, Gud med oss. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.